Let's start.
Fantasy.
What do you mean?
Jimenez. Now Pinto was blocked off the ball.
Jimenez
might go
in.
Hei og velkommen til en ny episode med den suspenderte Twitter-kontoen og fantasy-podcasten Fantasyrådet. Jeg sitter her med mine to freaks and geeks, Simen og Sondre. Velkommen.
Hei.
Hjertelig takk.
Her sitter vi på hver vår tur da. Vi sitter digitalt.
Du gjør det.
Ja.
Men du fikk oss banna du, Franco.
Jeg fikk dere banna. Å, det var hvor dårlig samvittighet jeg har hvis ikke det der ryddes opp i snart, men dæven for et tungrodd system. Jeg fikk oss banna på, lang historie kort, jeg fikk oss banna på Twitter fordi at jeg la inn bursdagen vår. Altså datoen podcasten ble etablert som bursdag på Twitter. For det kom jo sånn, altså når jeg logget på liksom, på Twitter på kontoen vår, så fikk jeg sånn spørsmål, legg til bursdagen din. Og så var jeg sånn, ja, det gjør jeg.
Det kult.
Så jeg gjorde det da. Og så ble vi jo banna, for vi ikke 13 år. Og så er Twitter helt umulig å komme i kontakt med. Skikkelig vanskelig, eller man kommer ikke i kontakt med dem. Du får sånn robotsvar og sånn autosvar. Så det er et veldig sånn tungrodd system, som sagt, hvor jeg må sende inn bilder av legitimasjonen min, og så videre, og så videre. De ber om veldig lang, og så har de veldig lang responstid også. Så jeg har sett det har skjedd med veldig mange andre kontoer. De har jo fått kontoene sine tilbake til slutt. Jeg har ikke sett noen som ikke har fått det av et lignende tilfelle. Jeg har sett folk har fått, ikke, altså har mistet for plagiat, men ikke for liksom en sånn tøysegreie. Men det kan jo virke som det kan ta tid, i hvert fall når Musk har vært der og tatt over, og det skiftes ut litt personell, og folk sparkes over en lav sko der, så... Nei, det blir spennende ja. Å se. Heldigvis har det jo vært et VM nå, så vi har ikke produsert så mye innhold, men det er jo en veldig viktig konto for oss, og jeg hadde fått sjukt dårlig samvittighet overfor dere to hvis at det der hadde raknet, altså.
Da ja, men vi støtter den fødselsdagen i mars, vi.
Ja, men...
Kontoen startet i mars, så den står seg, da. Så det er en artig tanke, Franco, så vi backer den, men selvfølgelig, det hadde vært kjedelig hvis 11 000 følgere og fanser og kontoen bare gikk i vasken, altså. Det er nesten som om å droppe han Elon Musk en personlig DM på Twitter. Han er jo relativt aktiv der, så det kan...
Ja, Franco har jo prøvd, så jeg.
Med, jeg har kommentert det. Jeg kommenterer på tweetsene hans. Jeg har ikke kommentert på 5-6 stykk, tror jeg. Litt sånn forskjellig, og prøver å liksom, glimte i øyet, ikke virke som en sånn bitter fyr, for da bender han sikkert meg også, for han virker liksom hårsår egentlig, han Ilan. Men jeg har prøvd å kommentere, og jeg ser jo lyttere også, jeg er jo inne og gir litt likes på det, så da håper jeg det dyttes litt opp i feedene til slutt, at vi plutselig får en respons fra Ilan.
Ja, jeg tror det er den som er første som dukker opp der. Det er litt som når...
jeg ser han her sånn, han tweeter en emoji, og så får han 500 000 likes, så det er liksom...
det er litt som når jeg var ute etter billetter i Dortmund, og liksom ikke fikk noe særlig navn på tagget Erling Braut Haaland, så hadde jeg ikke veldig stort håp om at det var der det skulle løse seg.
Nei. Det er der det skulle gå fra, nei. Men hva med å sette i gang en sånn bring fantasy rådet back-aksjon, da? Folk som hører det her og er på Twitter, er inne i Musk sin innlegg og rett og slett kjører en sånn.
Oi, det må vi gjøre. Da hadde i hvert fall jeg vært sykt takknemlig, så slipper jeg det her samvittighetsutfordringen her.
Så er du ikke alene, liksom? Nei, ikke
sant? Nei. Men nok om det. Det har jo vært en stund siden vi har spilt inn episode sammen. Og det er jo utrolig hyggelig å høre stemmen deres, så man får allikevel en sånn her gnist med en gang man liksom bare er i gang igjen, selv om ting virker litt sånn labert, og det er ikke Premier League som er fokus. Men det er alltid gøy å trykke rekord med dere gutta. Men Simen, vi må kanskje starte med Sondre, for han har jo vært... over land og strand på siden forrige gang vi snakket. Hva er det du har gjort, Sondre?
Jeg har i hvert fall satt inn en sånn globus i Instagram-bioen min, for å være en sånn god.
Har du det?
Nei, det er ikke det.
Men så har du det som... Det må jo folk slutte med å ha bio bare med emojis. Det er veldig 2000-tallet.
Ja, en fotball, en globus, en mikrofon. Da er vi der. Neida, men jeg har vært ute og reist litt, som du sier, da. Jeg er jo... såpass heldig at jeg jobber jo litt med fotball på dagtid, holdt jeg på å si. Jeg jo trener på en fotballlinje på videregående, og jeg keepertrener. Og når så fort sesongen var sparket eller avsluttet for diverse juniorlag rundt om I Oslo Bærum Asker, så satte vi oss på fly til Tyrkia vi, og tok en 12-dagers treningsleir rett utenfor Side. Så jeg reiste jo dit, det var vel uka etter... Jeg gikk jo glipp av en podcast eller to før. Jeg hadde vel et par deadlines der nede, men jeg ikke husker helt feil, det stemmer. Mm. Så det var derfor jeg gikk glipp av de to, første, nei, to siste innspillingene før Premier League tok pause. Så nei, 12 dager der nede var helt fantastisk. Fotball på dagtid, 1-2 økter med masse motiverte fotballspillere, så er det liksom fordelen med å være fotballtrener da, på de turene der. Jeg har vært på en del treningslærer som spiller, hvor man har, da det liksom det sportslige som ofte I fokus, hvor man skal hvile I skyggen mellom øktene og lade opp til trening. Men som trener så har du de, da får du liksom best of both worlds. Da. Du kan legge der langs strandkanten og slikke sol mellom øktene og planlegge der. Så det var helt prima. Altså. Så hadde vi noen matcher der nede også, så det var jo en høydare også det. Vi jo en toppidrettslinje som består av godt og blandet, da, hvis man kan si det på en pen måte, hvor du har enkelte spillere som satser som er på bra nivå og tikker tropper I andre divisjon, mens andre er med for det sosiale og som kanskje I tredje klasse på videregående skal satse russetid foran fotball og på en måte på vei ned, men likevel så klarte vi da å stable et lag på banen som presterte 3-3 mot Indonesias U20-landslag. Ja. Så det var jo også en match som tikket 1 million views på YouTube.
Indonesia U20 mot Dunsch I VGS.
Mot Dunsch I VGS. Og det var jo jævlig stå hei det her, for det her var jo, de visste jo åpenbart ikke hva de møtte. De hadde jo fått beskjed om at de skulle møte Bærum Sportsklubb, for det hadde jo liksom boket disse kampene sagt at det var Bærum Sportsklubb, ikke Dunsch, for hun visste at hvis de fikk vite at de skulle møte et skolelag, så var den kampen off med en gang. Så de måtte ta et ekte lag, så de liksom kunne google litt og sjekke opp litt da, at det her var et lag som det var litt greie på. Så de trodde jo for det første at de møtte Bærum, og at det var seniorlaget som da spiller I Post-Nordligaen. Så når vi møter opp på banen der, og det kommer 20 mann I ulike strømper og treningst-skjorter uten draktnummer, så da blir det stå hei da, og det var ikke et lite team som møtte opp fra Indonesia heller, det var vel 10-15 trenere, de hadde 2 keepertrenere blant annet, de hadde en som hadde ansvar for grass, de hadde en som hadde ansvar for å sette opp kjeiler, de hadde en som hadde ansvar for å rigge opp baller, det var liksom, det sånn du drømmer om da, når du tenker at du en dag skal spille fotball.
Deilig jobb.
Ja, det høres ikke feil ut det altså. Men når de så at vi ikke hadde like farge på sokkene og spilt uten nummer, så da ville de bare avlyse matchen. Da. Så de tilbydde oss å låne deres draktsett, eller tredje draktsett deres, for å vise respekt for dem og sånne ting. Men når vi snakket ja til det, så fant de ikke det. Så det var litt uproff der også. Så da ble kampen spilt, og vi tok ledelsen, og det ble liksom, hadde ikke vi tatt ledelsen etter 1 minutt på en keepertabbe der, så hadde nok det ebba ut I at Indonesia vant 5-6-0. Men det ga selvfølgelig blod på tann for gutta våre, så det var en ordentlig kul opplevelse for de altså.
Nei, fytti rakel. Artig. Og så var det rett fra Side til Dubai, nesten. Et lite checkpoint hjemme, og så var det til svigerfamilie ute i golfland.
Ja. Det såpass... Ja, jeg var såpass heldig. Samboeren min har en søster som bor I Dubai, da, så vi dro ned dit en ukes tid for å besøke. Så jeg rakk 4 dager hjemme på jobb, da, for jeg var på neste fly.
Fytti rakk. Hva skal jeg si om det her, Simen?
Nei, det ufint.
Ja, smått. Du brun nå, Alessandre?
Ikke I forhold til deg, tipper jeg, men I forhold til...
I november så er jeg blå.
I forhold til meg.
I forhold til Simen så var jeg brun. Jeg møtte han på lørdag der. Jeg kom rett fra flyet og skulle på julebrygg med han. Så det var det en viss fargeforskjell, Simen. Det må vi kunne si.
Det må vi kunne innrømme.
Ja. Ja. Men det er kjekt med litt D-vitamin inni den tøffe tida. Og du har vært borte i det verste november jeg faen med noen ganger opplevd. Altså november er jo, om ikke den verste, så er det nest verste måned. Det står mellom januar og november, hva som er verste måned. Men det har vært helt, altså vi har ikke blitt gjort noen tjeneste av værgudene i hvert fall. Fy fader, for et helvete det har vært her sørpå i hvert fall. Det tar heller 10 minus og frost enn det dritten vi har her, Simen.
Ja, kanskje. Ja, altså, det er jo ikke, jeg er enig med deg, altså november, desember, januar generelt er ganske kjedelig, i hvert fall hvis du bor liksom sentralt.
Men desember måte, er det jo jul, da har du jul, altså julebord har du kanskje sluttet av november også, men det altså...
Ja, det er på en måte fint, men det har jo egentlig ingenting med på en måte væremånedene, altså det med vær å gjøre og sånne ting, da. Men sånn som været og sånn som det blir på en måte i byen med slafs og dritt, det har vi pratet om før, det er terning 1, men har du på en måte en vinter, ikke nødvendigvis desember, men når vi kommer litt på slutten av desember og januar på litt andre steder i Norge, så er det ganske fint, altså. Det er det når snøen legger seg skikkelig og det blir kaldt nok og den biten der, og ikke for mye diesel og rørstrafikk, så ja.
Hva har du gjort i det siste da, Simen?
Svært lite annet enn jobb og fotballmanager faktisk veldig bobla der, så det er bra det.
Det er ikke det samme.
Jobb og fotballmanager, ja. Jo, det, man er jo på en måte ansatt og man, når det er gode matcher sånn som det var her nå tidligere i dag, så pynter man seg og ser litt opp og setter seg i godstolen og gjør seg klar til match, ja. En liten Europa Conference League finale der med Kongsvinger, så det blir stort det, altså. Det er litt sånn, de siste årene har det vært litt vanskelig å få den der skikkelig følelsen tilbake, litt med at man kanskje blir eldre, og at spillet blir litt vel mye å gjøre, og de tingene der, men altså, som regel så får jeg til en save da, i løpet av året som jeg synes er kul, da. Så at det ble litt i Norge, i fjor var vel nede i Tyskland og kjørte Kaiserslautern. Tror jeg faktisk aldri har spilt i Tyskland før. Norge har jo spilt mye i, men nei, det var gøy da. Ellers er det ikke veldig, veldig mye. Frøkene hjemme har begynt med hjemmeeksamener, så når jeg er hjemme nå, så prøver jeg å være minste bry og
herregud, det er jo han i hanske der.
Ja, det passer jo veldig godt sånn sett når jeg er inne i den måneden der.
Du skal leste eksamen, du. Jeg går bare på kontoret litt.
Ja, jeg går, ikke forstyrre. Så.
Jeg kan sitte der, det går helt fint.
Ja.
Men du har vært på julebrygg da, Simen. Det er jo en høydare, det kan vi jo snakke litt om.
Ja, det har jo alltid, vi har jo en tradisjon vi og de vi studerte med, just teste ulike juleøl. Vi hadde vel rekordfå antall øl i år, og prioriterte kanskje nøyere testing og mer sidevogner, men tester blindtest på juleøl, kun polvarianter, så det lover jo alltid på en måte god promille og litt over smertegrensa det der, så alltid gøy. Franco stilte ikke opp i år på grunn av situasjonen med to barn og sånne rett fra flyplassen som du sa her, så det steppe opp igjen neste år, og så er vi der alle mann.
Det er som du drakk juleøl for begge oss, egentlig. Du har drukket for meg frem til jeg kom, og du tok ansvar i Franko sitt fravær. For jeg har aldri sett en Simen Åsum så i tåka noen gang. Faktisk.
Men Simen blir jo kastet ut hvert år.
Ja, men det her var nye høyder.
Var det det?
Nei, altså, det var ikke det. Det var langt ifra.
Jeg følte det.
Men du var også litt mer du hadde beina litt mer planta på bakken og noe sånt, jeg tror ikke du var, hadde hæla i taket.
Jeg droppet ginen, Franco.
Du droppet ginen, ja, den tok du i dag i stedet.
Det er helt riktig. Kimeru botanisk gin, drikker jeg nå.
Kimeru botanisk gin, det høres jo sunt ut.
Ja, det er det jeg føler. To av gulpmitter og litt pepper, så er vi der.
Da snakker vi. Ja, for man skal blande de ginene med liksom forskjellige ting, for det har jeg begynt å google, liksom utifra hvordan gin du drikker. Og så er det jo som andre sånn tunge spriter, så er det jo, hvis du legger litt ekstra kroner og kjøper en ordentlig gin eller vodka eller noe sånt, så er det bedre for magen og hodet, altså, enn å drikke Dvoreken og Bombayen og
London Dry.
Alt det man utsetter seg for.
Det er sant, det er sant.
Nei, men altså, jeg, altså, I lys av, altså jeg gikk jo glipp av julebryggen, og det var 7. året hvor vi hadde juleølsmaking, og Simen, jeg og du har jo vekslet på å være arrangører av den, men jeg var borte nå med to barn, men det var greit, for jeg fikk jo selvfølgelig omgangssyke natt til søndag. Så jeg våkna jo, dere vet jo hvordan man våkner med omgangssyke, du skjønner at det var sånn, åh, nå våkner jeg, og så kjenner du bare noe galt i magen, og du får ikke sove borte greien der. Så det bare ligger og venter på det, og da så jeg jo på de snapsene fra dere i mellomtiden, og det var jo helt... Ellevilt, på Heidis birbar. Det er jo helt sprøtt.
Ja, det er jeg kanskje glad i. Jeg håper at du ikke sa faktisk. Å,
oh, herregud.
Det var jo Simon Jøda som skulle dit. Det husker han sikkert ikke selv. Han kommer sikkert å nekte, men han skulle på Heidis birbar.
Nei. Det der husker jeg selv, Sondre, at der er ikke jeg veldig svært delaktig.
Jeg har jo min
vers. Jeg følger mengden på sånne avgjørelser som det der. Altså. Det, der er sjelden faktisk mange formening.
Ikke flaggbærer.
Nei, sjelden mange formeninger der, altså.
Jeg har hatt min verste, altså en av mine verste uteopplevelser på Heidis. Og det var fordi at jeg har aldri klart, altså det tok lang tid før jeg var trygg på fremmede toalett enn hjemme. Jeg gikk på videregående på skolen, sånn, så kjørte jeg hjem. Det var sikkert flere lyttere da som kanskje gjorde, men man tar jo lappen med en gang man fyller 18 og sånn på videregående, så kjørte jeg hjem for å gå på do. Og da, en gang på Heidi, så måtte jeg så sjukt på do. Sånn der, og du kommer til et punkt hvor det bare blir forløsende å få det gjort. Men det her er det jo, altså det er jo 17-åringer som er ute der. Og det er jo bare sånn der båse som er åpen over og under, og sånn døre som liksom bare sånn, det er ikke noe problem. Og det var en jævlig følelse å sette i hockey og bæsje på Heidis.
Ja, det har jeg aldri gjort før, og det har jeg aldri kommet til å gjøre, altså driter på et utsted.
Nei, det er første gangen jeg har gjort det, faktisk, og jeg håper det blir siste, for det er jo en slags sånn der, altså når du gjør det, så er det bare sånn, fy faen, så godt å bare få det greiene jeg har gjort. Men ja, det er et mareritt. Nei, men det var koselig å se dere på bryggen. Jeg har spilt inn masse podcast da, mens Sondre, du har vært på Vift, og ja, blant annet har Simen på besøk på Feilvent også, så det var helt prima. Så man får jo litt flere lyttere når det spilles VM og ikke er fantasy. For folk er jo veldig opptatt av fantasy-podcaster, så det er jo veldig, det er sikkert noen av de lytterne her som har kommet over.
Det må jo ha vært litt kjipt for Kongen av Tøyen å hoppe i Virkola også da, men jeg tror du har fått en sånn grei rekke der med gjester.
Ja, altså Simen, jeg startet jo i veldig debutepisoden med Christian Torstvedt, var jo veldig fin, og jeg angrer jo litt på at jeg hadde den først, for jeg var liksom litt nervøs i en rolle alene i podcast-setting, men man blir jo varm i trøya, og så etter deg nå, Simen, så var det jo Pamo Doka, Svein Erik Edvardsen, Ingvild Isaksen, og så har jeg nå siste før jul med Tariq Elionussi, og han er jo big in Japan, så det er jo dødskult å høre ha besøk av han på feilventen.
Men er han stor der? Altså i form av størrelse?
Nei, altså, du, det er han jo kanskje. Det er vel et... Jeg sa det vel bare for at det er et slags uttrykk, eller navnet på en Coldplay-låt, eller et eller annet sånt. Det var et eller annet som gjorde at det kom rullet av tunga automatisk. Men,
ja, slekta også kjørte vel en lignende, bare en fornorsking av den teksten der også på en låt.
Ja. Men jeg får i hvert fall besøk på han. Og så har jeg hatt besøk av Vegard Hansen. Det var også et dødskult besøk. Han var jo en utrolig fin fyr.
Ja, så, er den ute?
Nei, den kommer i neste uke.
Ja, for den har ikke jeg fått med meg.
Så han snakker jo selvfølgelig litt om Kongsvinger og ambisjoner der og litt sånn. Så det er gøy. Så.
Ja, så det var jo den jeg hintet til i denne episoden der, med annonseringen der. Den kommer dagen etter jeg mente at den skulle komme, da, men det var vel det man hadde. Men apropos store i Japan, da, en jeg har spilt med faktisk i Balaja, var jo bokstavlig talt stor der nere. Jeg vet ikke hvor han er nå. Jeg lurer om han er tilbake til Lyn. Ja.
Lyn! Han skrev en ny kontrakt etter opprykket.
Ja, han kom halvveis eller noe sånt, eller?
Ja.
Ja. Hmm. Han har vel spilt i, altså har vel ikke bare vært i Japan, men han var vel startet, kom virkelig til Hebei, eller hva det heter i Kina, eller hva det er først, og så Yokohama eller noe sånt. Jeg lurer på om han har typ nesten 100 scoringer i Japan.
Kanskje må få besøk av han også?
Han er veldig fyr.
Hvorfor har andre som har vært i Japan? Som i hvert fall var big in Japan?
Så, altså fotballspillere?
Mm. Tor Ogne, eller?
Hult. Nei, du er inne på noe, Simon.
Ja, for det er ført Øyvind Hoås, liksom, altså noe sånt.
Øyvind Hoås, det var denne
prøvd. Frode Jonsen, ja, det visste jeg jo egentlig.
Ja, det var en legendarisk reportasje med Frode Jonsen hvor han var nede i Japan der og viste sånn toalett hvor man vasker baken. Han har aldri sett før. Det fanns ikke skje. Det fanns ikke noe.
altså sånn der bidé?
Ja, ja, riktig. Men i gjennomsnittshøyden i Japan 1,70 og Tariq Elunissi 1,72. Så, big in Japan.
Big in Japan. greit det. Skal vi hoppe litt til det vi skal snakke om i dag, gutta? Vi tok oss friheten til å snakke litt ekstra i innledningen for å få en liten catch-up, og det jo veldig koselig det, men det spilt 16 runder i Premier League for de som trenger den oppvekken der. Det ikke halvveis riktig enda, men det jo likevel et naturlig tidspunkt å gjøre noen endringer. Unnskyld, noen kåringer. Okay. Når vi har et så langt avbrekk fra Premier League-fotball. Men det en ny episode fra oss allerede på mandag. Det spørs når du hører denne episoden da, men vi spiller inn 1. desember torsdag. Så da spiller vi inn Fantasy Premier League i litt sånn preseason-stil til oppladning mot Boxing Day, hvor vi skal gjennomgå lag for lag, sesongen de har hatt, eventuelle trenerskifter som du var inne om, Simen, som kan være vesentlig å dra opp. Programmet fra med Boxing Day. Ja, litt sånn forskjellig. Og det blir helt King Kong, og vi har fått dobbelt Game Week, så skal vi spare det til denne episoden, eller gutta, hva tenker dere?
Ja. Det ikke lenge til, så vi kan ta det når vi på tema.
Ja, det bare 4 dager til. Da tar vi en liten pause der, og så vi straks tilbake med kåringen av høstens lag hittil. Hvordan skal vi løse det her, gutta?
Nei, det ikke bare å ta posisjon for posisjon, da?
Bli enig om en formasjon underveis, og bare ta det litt as we go.
Ja, for tanken at vi skal, altså vi er jo litt i forskjellig stil, men Sondre, jeg og du liker jo å gjøre litt, altså vi jo tryggere i en rolle hvor vi forberedt, og han Simen han husker jo godt og flink å ta ting på sparket. Så hvordan, men skal vi liksom lande det? Hvordan har dere, skal vi lande det i fellesskap, eller?
Jeg føler jo på en måte at det 3 formasjoner man kan gå for i et sånt type lag. Jeg føler det tradisjonelle på en måte 4-4-2. Det mer moderne 4-3-3, og det på en måte eneste mulige andre som jeg føler på å passe på et sånt lag her, på en måte en 3-4-3. Eller en 3-5-2 blir jo kanskje mer riktig da, for man velger ofte ikke dobbelt sett med kanterne, tenker man også, men så må det jo på en måte i alle disse formasjonene være et visst rom for fleksibilitet, gitt at si for eksempel at det har vært 2 veldig gode kanter og det på en måte litt vei til tredje kant, så må man kunne på en måte flytte den ene kanten over i et sånt type lag, mener jeg, da i en sånn type fleksibilitet, for det handler om å kåre de beste spillerne, og det handler ikke nødvendigvis om å kåre helt konkret sånne ting, fordi det samme med midtbanespillere, den konstellasjonen som man setter opp jo ikke nødvendigvis det som hadde fungert best sammen, det de som man mener fortjener mest anerkjennelse.
Ja, du må ikke ha en defensiv midtbanespiller liksom, selv om vi har 2 andre som super.
Ikke rent, og da føler jeg det liksom nesten det samme argumentet om at man kan bruke en spiss på en kant da, hvis man veldig har lyst til det.
Ja. Har du en sånn noen tanker utover det som du føler du har tatt hensyn til, eller som du har lagt til grunn i dine valg da?
Nei, skal jeg være helt ærlig, Franco, så du sa jo innledningsvis at jeg og du kanskje litt mer glad i og sterkere på den her planleggingsbiten, men nå sitter jeg her med helt blanke ark, altså, og skal bare kaste ut de spillerne jeg synes har vært
Hvordan føles det?
Det kult.
Ja, det jo akkurat
det. Men det også på en måte litt sånn riktig også, fordi at vi har hatt det litt på avstand nå, med at det har vært en liten stund siden det har vært, og de på en måte spillerne som sitter først, jo på en måte de som har gitt størst inntrykk på deg denne sesongen her. Mm. Og så det jo sånn at det noen lag man ser mindre, og vi jo på en måte ikke journalister som i den forstand må følge og dekke ligaen like tett, selv om vi ser veldig mye vi også, så... Men vi ser det kanskje med litt andre typer briller, da.
Ja, det med det.
Så
er det jo sånn
at... Man har jo sterke formeninger hele tiden.
Ja, man får jo det. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det er spillere som jeg, eller vi, ikke har fått sett nok uka til å ta med, som vi glemmer, og man har kanskje sett mye, et par kamper ekstra av det laget, og sånn vil det jo alltid være. Mm. Men
da tenker jeg jo, det er greit at altså, sånn, noen plasser er jo garantert ganske åpenbar, og jeg tenker at vi blir jo ganske enige om relativt masse, men så tenker jeg det fint at vi kan jo ha noen honorable mentions også, for å som vi kan navne da for diskusjon sin del. Altså, jeg prøvde jo å tenke litt på utgangspunktet til spillerne, og kanskje blande det litt med sunn fornuft også, kanskje. Altså, det verste jeg ser liksom, ved sesongslutt er liksom, lag som ikke inkluderer liksom, De Bruyne, fordi at hans tur den sesongen var liksom, forventet. Da. Han hadde dritmange sist, han hadde dritmange mål, men så føler jeg liksom, at stabilitet og kvalitet, liksom, man kan ikke utelukke på grunn av det, så jeg tenkte litt sånn, det var noen ganger jeg kom i en sånn situasjon, sånn, skal jeg velge han eller han, altså, noen ting blir liksom bare for dumt.
Men da kommer man tilbake til liksom det der med hvem som har gjort mest inntrykk da, fordi man allerede lagt på en måte en list.
Ja.
Altså, men jeg er på en måte helt veldig enig med deg i det, Franco, men samtidig så nå, føler jeg mange ganger, hvis man skal gå i veldig den bobla der og mener at det er riktig, så glemmer man de som på en måte er på dårlig lag, som har løftet laget til en helt eller ganske mye for seg selv da.
Vet du hva, det er jeg veldig enig i.
Der har jeg en som jeg mener er klink på det laget her, som kommer til litt lenger opp frem på banen, som er åpenbar for meg da.
Ja, det er spennende.
Vi kommer sikkert tilbake til det, for jeg har jo skrevet ned mine navn, men altså, jeg har jo liksom lagt tunga på vektskåla i enkelte situasjoner hvor det er litt sånn 50-50, og så ser jeg men vi kan komme tilbake til det. Er det altså på keeperplass så har vi har jo to keepere som skilte med 7 clean sheets, så det er Pope og Ramsdale. Jeg antar ingen av dere har førstnevnt det, men etterfølgt av Ederson og Ward faktisk, som har 6 clean sheets, er ganske sprøtt etter den sesongstarten sist.
Tenk den der starten Ward hadde der, og så sitter han her med nest best clean sheets.
Ja. men keeperplassen på dere.
Sånne som er keeper kan forbinde.
Skal jeg gå først? Nei, vi er tilbake til det her online-innspillingen, Franko, hvor navn, vet du, må henvende deg til navn, så ikke det blir sånn...
Ja, sant.
Men nei, jeg kan gå først på keeper. Jeg har jo Pope som en ikke en klar en der, men for meg så står det vel om to navn egentlig. Det er en som har vært klart beste spilleren i sitt lag i Liverpool, i Alisson, reddet i flere kamper, og er hovedårsaken til at det ikke ser det har vært enda styggere da til tider, så jeg mener jo helt klart det står mellom han og Pope, og så nevner du at Ramsdale også har like mange clean sheets som Pope har, men Pope har, han har vunnet matcher alene altså for Newcastle i år. Jeg husker spesielt da vant ikke, men Brighton-kampen borte hvor han var helt enorm. Så jeg mener at den er ganske klink altså, på Nick Pope. Og så synes jeg det er viktig å huske på den summen som Newcastle faktisk hentet Pope for. Jeg lurer på om det var 11 millioner pund, jeg.
Ja, for du har tatt litt hensyn til det også.
Nei, ikke det hele tatt. Jeg bare kom på det mens vi snakket med det her, og overgangssummer og sånne ting, hvor god overgang det egentlig er, da. Og ta han fra Burnley når de går ned, så Nick Pope blir mitt keepervalg på årets lag, så langt det. Men jeg synes jo Alisson også er tett bak, altså, han har vært enorm.
Ja. Jeg har valgt Alisson faktisk. Jeg har det, og litt som han Simen er inne på, Simen har kanskje valgt han samme, og han kan sikkert begrunne i dypere baner enn meg, men litt på bakgrunn av det du var innom innledningsvis her, at det er ingen sånn overraskelse at Pope leverer bra, og på akkurat den måten han gjør. Det er veldig sånn forventet, og det er helt klart, altså det sto mellom de to som misforstod rett, men det med Becker som på en måte vi har fått se denne sesongen, altså han har femte flest redninger av samtlige keepere, så det sier liksom litt om at vi har fått sett en side av han som vi ikke har fått vært vittne til ofte. Så jeg føler at vi har fått se nesten sånn der De Gea Ederson hybrid i målet til Liverpool, og Liverpool har jo sluppet til fryktelig mange store sjanser denne sesongen, bare Fulham har tatt imot flere, så litt samme som Pope da, hadde ikke vært for Alisson Becker i mål, så kunne Liverpool ha vært enda lengre bak på tabellen, og det stia vi har sett fra han denne sesongen er jo noe jeg som sagt ikke har sett før, og visste ikke at han var så sykt god, og et par av de redningene han står for denne høsten tror jeg jo må være allerede liksom, årets redning, typ. Så
Nei, jeg var ganske klink på den, men det handler også litt om, som jeg på en måte var inne om også litt I stad, det liksom noen lag man ser oftere enn andre, og jeg skulle veldig gjerne på en måte vært bastant på det som jeg ofte på andre ting, og liksom sagt at han verdens beste keeper, for det tror jeg oppriktig han men jeg ser på en måte ikke Oblak nok, jeg ser ikke Courtois nok, som jeg riktig nok så I Champions League-finalen og var ekstremt frustrert over. Og de på en måte andre kandidatene Neuer, jeg vet ikke hvem andre som på en måte helt oppe nå, Donnarumma men jeg har ikke sett en keeper over tid som så god de siste 18 månedene har vært han helt fenomenal og det liksom I tillegg til det defensive eller det å stoppe redninger så det liksom de I gangsetningene hans der han har flere scoring til Tchenko, vet du Franco I Premier League, så det liksom han har absolutt alt og for meg så han den beste keeperen jeg har sett, tror jeg jeg vet ikke om noen særlig bedre, og jeg synes nesten han har som du sier Franco, nesten toppet seg litt I år med, selv om Liverpool har vært dårlig
Ja, men jeg synes bare det sier ganske mye om hodet hans, liksom at han har at han bare step opp når det trenges.
Og så husker jeg så intenst også første gangen jeg så han, altså man satt med følelsen, for han var jo Liverpool linka til alle som bekker. Når jeg var fysisk på stadion så Liverpool Roma, og Liverpool ledes 5-0 etter en time, eller hva det for noe. Og inntrykk man sitter igjennom, at den keeperen der vil jeg ha for alt det verdt. Mm. Det liksom, du så det på hele typen, på følelse som en pant, altså det var elegant der nå, vet du, så nei, han blir min, altså, men jeg helt enig I at Pope fortjener anerkjennelse som på en måte nærmest konkurrent, da.
For min. Ja, jeg tror jo alle som jo, vi putter jo selvfølgelig alle snitt på laget her, det to stemmer mot en, men det jo et ekstremt close race mellom de to, da. Så jeg støtter jo alt dere sier, og han jo ligans mest komplette keeper, sånn som jeg synes du sier det fint der, Franco, med at man har sett en sånn hybrid av Ederson og De Gea I den sesongen her. Men det noe som, jeg kommer nok til å komme inn på det, du har liksom en spiller som kanskje ikke den beste I posisjonen, men har vært best. Det blir litt sånn når man tar ut et lag basert på de 16 kampene som har vært nå. Så man hadde jo valgt alle som foran Pope, men Pope sine prestasjoner tar jeg hakk over alle sånne der 16 første matchen. Mm.
Da blir det Becker I vårt felles lag som skrives ned, 2-1 som du sier, Sondre. Høyreback, Simen, hvem? Der har vi kanskje samme mann, eller?
Ja, for meg så står det egentlig bare om to, og den nok ganske, om ikke like klar som den første, så ganske klar den også. Og alternativ to har jeg liksom vurdert om jeg skal ha med som stopper. Det godeste Ben White.
Ja, samme.
Med synd, jeg har sagt det mange ganger før, og jeg fortsatt så begeistret over den mannen der, og I tillegg til å beklede den høyrebekken også på en helst strålende måte. Det sterkeste som sitter igjen der egentlig hvordan han bare taklet Liverpool-matchen der på en helt fremragende måte. Men jeg synes den ganske klar til godeste Trippier I år, fordi at man har det komplette greiene. Og I tillegg så tror jeg litt sånn undervurdert med hans karriere også, jo den der lille svipturen hans I Atletico Madrid og få litt guidance av Simeone som gjorde at han kanskje steppet på det nivået over så, I forhold til hvor han var før. Så han synes jeg har så å si hele pakka. Han ikke ekstrem I forhold til kanskje noen andre I ligaen. Man ser på det ekstreme tempo og prestasjoner til Cancelo, Trent, Reece James, men han så stabil og god, han veldig god på de tingene der han også, så han blir en ganske klar høyrebekk for meg, altså.
Sondre?
Nei, første navnet som datten I hodet mitt også, Trippier på høyrebekk. Så har jeg vel utover Ben White, som jeg synes en fin mention, så har jo United fått fram en høyrebekk som har vært meget, meget bra da, de siste 10 matchene I Diogo Dalot. Så en honorable mention til han også, som viser at han ikke bare har offensive kvaliteter, det jo på en måte der man har tenkt at han har vært den beste spilleren, eller det han sine styrker I det offensive spillet. Men under Ten Hag så har han også vist at han kan være en som kan demme opp en mot en defensivt. Så Dalot. kastes inn i mixen med Trippier og Ben White, og så det liksom mange andre høyre bekker enn det som egentlig har vært sånn super imponerende I sesongen så langt, som jeg kom på stående fot.
Nei, jeg synes liksom ikke det, og samme kan vel egentlig sies om venstrebacken, hvis vi skal ta den etter hvert også, og at det litt sånn, det har vært det lite kontinuitet på en del backup, på en del lag som kanskje har vært litt gode, at det har vært, eller kanskje også ikke gode, men det har vært noen som ikke har spilt så mange kamper som det du skulle tro, og så det noen som har skuffet, og så laget skuffet, så...
Nei, jeg har du kjørt jo... trebacks inne med Trippier inne som en stopper, eller?
Nei, det, ja, kan man det? Kanskje. Han kunne ha kledd seg en høyre stopper han.
Så slipper vi den Westerbecken.
Jeg glemte jo han Trippier av liksom, I et øyeblikk der, og tenkte sånn, oi, nå må jeg passe meg å ikke være så Arsenal, og bare... Og så snudde jeg litt I tanken, og så var jeg sånn, faen heller, kvotering driver vi ikke med her. Så White, altså, hvis han best, så han best, selv om laget vil bære preg av Arsenal. Men da hadde jeg glemt av Trippier, så Trippier jo selvfølgelig min også. På Venstreback så har jeg... Cancelo, uten noe beskrivelse utover det. Lite konkurranse, føler jeg, på den plassen. Og, han har jo vært litt sånn til og fra med målpoeng og sånn, men han god altså.
Han god, og det blir jo litt sånn som vi snakker om med De Bruyne, da, at man kanskje dropper han eller ikke tar han med på et sånt lag, fordi at forventningen så høye. Når vi ser på historikken fra fjor med Cancelo, så det 11 assist der, og 2 pluss 2 I år da, føler man kanskje at, oi, nei, det ikke vært så bra I år, jeg har ikke fått de målpoengene, men når man ser, hver gang man ser City spille fotball da, så han, presterer han stort sett alltid på det jevne eller mer, så det vel fair å gi han venstrebekken, når det kanskje ikke så mye annet å hente frem, eller?
Nei, det surer vel på den ene scoringen I en kamp mot Liverpool, nei, hvem var det mot? Han, hvor han var siste mann bak der og kanskje gjorde en feil vurdering og gikk brudd og,
han har jo de greiene der også, men så, som jeg på en måte har prøvd og sagt veldig ofte til andre også når det kommer på andre spillere så de I andre situasjoner enn det Bekke på andre lag I så noen ganger blir det på en måte tatt på senga og at han taper på en måte en mot en igjen på en høyball med en som kanskje har mer mørket seg og dribler den litt og I sterk kroppen det på en måte ok når du ser det overalt det samme som du har pratet om at du står høyt på banen Sondre noen ganger så taper du noe på det så men han ikke plettfri det faktisk heller og det hadde man sett kanskje hvis City hadde møtt bedre lag oftere altså si at det hadde vært en form for Superliga så hadde nok de sett det oftere enn det de gjør nå men han bedre enn mange andre på det og han har ekstrem fleksibilitet til å kunne spille på begge sider og god med begge bein og alt det der som man vet om som på en måte en selvfølge nå men også ganske selvskreven her og da det sier litt da, når neste på, de to neste på lista mi, det Dan Byrne og Anthony Robinson. Det ganske lang vei ned til de, altså.
Mm. Hvem har dere som stopper det, da?
Saliba har vært god.
Ja.
skal vi få Simen til å snakke litt Saliba?
Ja, Saliba også han veldig, veldig, veldig fan av. Synes han har veldig mye av liksom, totalpakken man trenger. Vet ikke nok føler jeg til å vise om han den der lederen men det ikke alle som må være det heller I en sånn duo det står mellom for meg om jeg skal ha Saliba White eller om jeg skal ha Saliba Skjær egentlig
jeg har Saliba Skjær faktisk
ja Skjer det kanskje man sier det
ja, jeg tror det, I hvert fall på tysk med en sånn A med to prikk over, så tror jeg det
Skjer
ja.
Og siden på en måte Pope ble valgt bort og jeg føler Trippier var ganske nailed så tror jeg faktisk jeg ender med Skjer altså fordi, også litt med at Ben White liksom skulle jo vært på høyrebekken I så fall så jeg tror jeg går for den jeg synes der har du på en måte kanskje ikke like god fysisk og atletisk som Saliba men en enorm leder da fremgangsmåte tone, rolig organiserer, styrer jeg ser veldig, veldig begeistret over den spilleren altså.
Ja, det har jo vært litt rotasjon I enkelte forsvar, og det ikke alle spillere som har spilt alle kamper, men han har jo 8 clean sheets, Fabian Skjær, så farlig på dødball også, han jo en kjekk mann, så han har jo en totalpakke som gjør at han bare kom rett inn der. Ja, og så kan si han Sondre fra Hofta her. For nå, nå er vi to på Saliba skjer, så du er jo kanskje tomfa ut, men har du kanskje...
Nei, men jeg er kanskje tomfa ut, ja. Men å få meg skjer er helt fint. Jeg kan jo dra opp noen, noen honorable mentions da, kanskje.
Ja.
Skal vi se.
Ingen rolle du har påtatt deg her.
Ja. En som har overrasket meg ekstremt da, overrasket alle vel, det er jo Akanji i City. Måten han bare har kommet inn og tatt ja, han skulle bare spille han fra, fra runde 8 der så han spilt så å si fast alle matcher og enorm god fysikk rask, atletisk, god med ballen benker Ruben Dias vet vi hvordan Pep kan holde på men han må jo få en mention en annen som jeg faktisk det tenkte jeg på når jeg satt og så kamp nede i Tyrkia og det måtte jeg sjekke litt i forhold til, du var inne med at Danny Ward sin start på sesongen var helt horribel, han kom med, med masse baklengs og så snudde det på et punkt og det er jo litt synonymt med han der stopperen som kom inn, Wout Faes, er det den heter?
Ja.
Og det var vel mot Vestheim hvor de vant 2-0 den siste matchen nå før, før VM-pausen så, så synes jeg han også imponerte stort så, så det er jo også en som liksom ser på historikken han har hatt med Leicester kom inn der i kom inn i runde 8 og har, har vel 6 eller 7 clean sheets etterkant av det så der må det også være noe som er kanskje 7 var kanskje litt overdrivet men i hvert fall 5 5 eller 6 Så, så der må du ligge nå. Han har i hvert fall vært ekstremt god i få matchen jeg har sett i resten av år.
Han ligner på David Luiz på flere nivåer enn bare håret. Mm. Altså det er noe med motorikken og bevegelsen og løpesettet også, som er veldig likt.
Oppoffrende.
Ja.
Ville så mye ned og takler. Ser ofte ut å være på etterskudd, men henter seg inn. Ja. Ser litt rotet ut med ball, men virker ganske, ganske rolig. Den er arrogant i spillestilen.
Ja, faktisk.
Så, ja, gir han en mention også. Ja, jeg har sett at det er mange, mange av Viaplay sine eksperter som har hatt Martinez i laget sitt.
Snakker vi kvotering da, eller?
Ja, kanskje.
God signering, så god spiller.
Ja, jeg skal være litt bold. Jeg mener at det er litt sånn den stilen der, fordi at jeg synes ingen av på en måte Saliba, Ben White, Fabian Schär og de gutta der har stått noe, vært mot noe dårlig til å ikke få tjene plassen. Samtidig så har han vært med på ganske store og stygge tap i starten av sesongen her, og rakninger, samtidig som han har steppet opp og sånne ting i andre matcher. Så, nei, jeg synes ikke han fortjener plass på det laget her, bare dønn ærlig.
Nei, jeg er enig
i det.
Jeg synes han, altså, han startet jo litt sånn røft også, som du antyder, Simen. Altså, det har ikke gått på skinnet framfor start. Og jeg tror, misforstå meg rett, jeg tror United har fått en skikkelig god spiller i Martinez. Jeg tror han kommer til å bli god fremover, men altså... Det er jo en sånn totalpakke her, og så United har ikke vært god hele sesongen dem heller, og jeg føler jo laget, ja, nei, nok sagt, jeg føler liksom, jeg er helt enig, Simen. Skal vi hoppe til midtbanen da? Har dere fire på midten?
Jeg har ingenting, jeg.
Nei, ja, vi har for så vidt ikke sånn kjempe...
Men vi kan godt sette opp i et 4-3-3-system, ja. Vi kan godt gjøre det, altså.
Ja, altså... Jeg har, ja, vi finnes ikke en løsning på det. Vi har vel noen felles navn her. Hvem tror vi det er, Sondre? Du som skytter ofte, hvem tror du Egan Simen har planlagt at de her er nok med uansett?
Jeg kan jo ta, du nevnte jo Kevin De Bruyne innledningsvis da. Så jeg tror du har med han uansett. Og så tror jeg Simen skal til London, Fulham og Paulinia. Jeg tror Simen skal ha med han, uansett. Jeg kan hende Simen skal ha med Kevin De Bruyne nå, men det er i hvert fall en av det fra dere hver, som jeg er sikker på at skal med. Og så har jeg bare lyst til å si at jeg vil ha med det første som dette nye hodet mitt, når jeg skal snakke om en midtbanespiller som har vært jævlig god i år. Og til igjen er det tilbake til forventninger, da, for jeg hadde aldri forventet at Granit Xhaka skulle spille så bra og være så god som indre løper, og ligge an til å være serieleder når vi snakker VM-pause etter 16 runder.
Det må jeg innrømme, det hadde jeg ikke trodd du skulle sagt. Jeg skrev han i parentes her, men han er ikke i mitt lag, men jeg synes det er veldig kult at du nevner han.
Men jeg vil ha med han eller Partey.
Ja.
Men jeg synes begge de to har vært, vært veldig, veldig gode. Men liksom måten Granitjaka har begynt å spille venstre inn i løpet på, kommer på løp inn i boks, finner rom, kombinerer med Martinelli og Jesus.
Mm.
Jeg synes det har vært meget imponerende. Men traff jeg på KDB og Palinia, eller?
KDB har jeg. Det riktig. Ja.
Simon?
Du, jeg har begge de.
Ja.
Jeg følte bare at det kunne være en kriger, og da ble det på en måte Falfinia mot Party i den forstand. Og så måtte jeg på en måte krydre de to andre plassene med litt mer rene på en måte passning offensive spillere. Men det som er litt sånn synd da, i mitt lag her, er at jeg blir litt mer Arsenal-løst enn andre, samtidig som at alle boblene mine er Arsenal-spillere omtrent. men jeg ender faktisk med Falfinia, Kevin De Bruyne og Alexis McAllister.
Åja, se der, ja.
Jeg synes han har vært enda bedre enn Moises Caicedo, selv om jeg også tror kanskje han den beste spilleren av de, sånn på sikt. Men jeg synes han har vært helt fenomenal, og utifra det jeg trodde om spilleren, for man møter jo mye sånn når man spiller disse fotballmanagerspillene og hva man hører når de kommer til klubben og sånne ting, så trodde jeg i dette utgangspunktet det skulle være en hengende spiss, skyggespiss, tier, altså en sånn type spiller, men han viser jo at han for all del kan behandle den ballen dypere i banen og kontrollere og styre og ikke minst krige. Han har jo veldig mye av det der klassiske søramerikanske isa han, altså. Så kanskje litt hipste valg, kanskje, men synes også han fortjener det, og så synes jeg det litt vondt å måtte utelate Martin Ødegaard på grunn av det.
Ja, jeg synes jo jeg synes det var artig valg, Simen, McAllister. Altså, han er liksom kul argentiner, for han har mer de trekkene til Messi heller enn de her tatuerte, ja, liksom latino-brune som resten av Argentina er. Så det var et litt stilig valg. Min midtbane består jo av fire mann, og De Bruyne er en av dem. Almiron, Martinelli, og så har jeg Rodri, og så har jeg i parentes skrevet Martin Ødegaard, Partey, Xhaka.
Ja, da er det litt i samme sitte som meg da, som på en måte har de isolert sett sånn hakke bak,
ja.
Men alle fortjener, altså jeg hadde støttet alle på en måte.
Ja, og så føler jeg liksom, jeg vet ikke om det er altså, hva som fikk meg til å velge Rodri i sånn sett, men jeg har sett litt ved tilfellighet sett mange City-kamper, for de går i litt sånn TV-vennlig tidspunkt i familielivet, så jeg har sett mange City-kamper, og det er jo en liksom typisk spiller som går litt under radaren i et lag som skårer så masse mål og sånn, og så føler jeg det er veldig fort gjort å velge spillere basert på involveringen forover, så derfor er jeg glad du har McAllister for eksempel, Simen, at man ser litt bort fra det også. Fordi jeg føler jo Rodri er jo steady as she goes i den posisjonen, han har jaggu med vært med litt fremover i banen, litt sånn som, ikke litt sånn som Xhaka, men han kan skilte med noen målpoeng også han. Almiron er jo litt sånn weird, men det er jo han har jo spilt det meste av midtbanespilleren til Newcastle, og selv om leveransen kanskje har vært i altså drøyt halvparten av sesongen kanskje, så det er kanskje litt sånn jeg følte ikke den liksom helt, men jeg følte at den var for dum til å ignorere også, og så valgte jeg Martinelli over Saka, og det synes jeg også, da er vi litt tilbake til med utgangspunkt og forventninger. Saka og Jesus har begge flere målpoeng med sine 10 enn det Martinelli har, for eksempel. Og Saka tok jo over en stafettpinn fra Martinelli nå for en drøy måned siden, og var jo egentlig den beste spilleren for, altså, inn mot VM, da, hvor Martinelli startet veldig bra, og så har det liksom, det har roet seg litt, da. Men man hadde jo aldri trodd i sommer at Martinelli skulle skyte fra startblokken på den måten, når han fikk via tillit, og Smith Rowe var ute, og sånn, så jeg har Martinelli der, men her er jeg litt usikker, men jeg har jo som sagt en 4, da. De Bruyne, Rodri, Almiron og Martinelli, som sagt, med parentes på 4 Arsenal-spillere. Ødegaard, Partey og Saka.
Ja. Men da er vi jo to på Kevin De Bruyne. Jeg backer den, og jeg backer
Men Simon hadde også De Bruyne, hadde han ikke?
Jo,
ja. Jeg tre der da. Og så har vi jo Falinia også, da. Eller
Palinia. Ja, har du også Palinia?
Ja, jeg synes den er ganske grei å dra med han, og så kanskje duppet litt nå avslutningsvis inn mot pausen, men
første 5-6 var han helt spinnvill.
Ja, det var han helt rå der. Så ja, nei, jeg synes den grei. Det på en måte en spot vi har litt åpen da.
Jeg jobbet jo inn den intenst hos Jonas Berg Jonsen, følte jeg, når han skulle ha den der årets signeringer-greia. Jeg pitchet den veldig godt, han fikk en høyt på lista der. Jeg lurer på om han endte på 3-4 plass, ja, hvor det ingen av de andre hadde på topp 10 en gang. Så.
ja, for i en sånn kåring, så synes jeg jo han hører veldig mye hjemme. Så,
ja, men jeg mener oppriktig han har vært den beste i sin posisjon. I den sesongen
men, I sin posisjon, men har han vært bedre enn Partey, Xhaka, Rodri og sånn, synes du det?
Det Rodri Partey da, det står med han. Jeg skal nok innrømme at jeg glemte litt Rodri i sted, for jeg sa jo på en måte at det var Partey og han som jeg ville ha med som den ene kallet krigeren da. Mm. Nå har jo begge disse har jo mye annet enn det å krige, men jeg tror du forstår meg på en måte spillertype.
Ja.
Men Rodri glemmer jeg nok litt, litt som også fordi du sier, for han, Rodri er vel kanskje den I verden som best på tactical fouls og offensiv markering og de tingene der, da. Men ja, jeg
småker den. Han I verdenstoppen på sånne egenskaper som man ikke ser så godt, man ikke legger merke til. Man ser
assist.
Ja, ikke sant? Man ser de som skaper sjansene, men den som ligger bak der, og som du sier da, tactical fouls dreper angrepet tidlig. Der jo han helt enorm, så jeg kan backa og ta med han på et sånt lag altså. Jeg kom på en spiller til når vi satt der og pratet som også har vært hvis vi snakker om spillere som på en måte bærer laget sitt da. Jeg kom på en når vi snakket om venstrekantposisjonen hvor du hadde Martinelli Franco Leandro Trossard kan jo kastes inn der han har jo vært varierende, men til tider helt enorm. Jeg har vel 7 skåringer og 3 assist, hvor det var et hat-trick vel på Anfield, Simon, var det ikke da? To eller tre der, I hvert fall. Så kanskje han faller ut av laget på grunn av at prestasjonen litt for varierende. Da. Vi har jo sett Leandro Trossard som kom til Premier League. Man hadde store forventninger, potensialet har vært der hele veien, men I år så føler jeg at man har løftet det et steg opp da, og vært mer stabil enn tidligere, og også vært måtte gjøre det I litt ulike posisjoner og med ulike trenere. Potter spilte nå en wingback, hvor han avsluttet fjorårssesongen helt enormt, og han startet der også I år, og så har det vært litt opp på kant, og litt skifting av posisjoner etter trenerbytte der, så Trossard kan være med I mixen om det venstrekantrollet. Og en annen jeg tenkte på var James Maddison. Med sine 11 målpoeng så har jo han også vært enormt god I år, selv om Leicester har skuffet oss. Så han også bør kanskje inn I mix der, men faller kanskje på rekka bak Arsenal-gutter, da, hvis vi skal gå for en av de.
Ja, og der synes jeg var fint at, fint at du nevner han. For det var sånn spiller som jeg prøvde å nevne innledningsvis, som jeg baserte hele valget mitt på, at noen gang så blir tunga på vektskåla liksom også kanskje prestasjon til laget. Så for meg så blir det liksom han opp mot Almiron da, for eksempel. Så blir det sånn, nå kan jeg plutselig spille Champions League, Newcastle, og Almiron jo den som drar det lastet der forover. Så det blir veldig vanskelig, altså sånn, og vi ser jo hvordan de kaver der bak. Og jeg føler at det mer sånn individuell briljanse som en spiller av Madisons kvalitet har. Da. Så ikke at det skal ta fra han så masse, men det bare sånn, akkurat I den totalvurderingen så ble jeg Almiron over på grunn av det. Da. Men vi kan jo inkludere spissa også, da. Kan vi ikke det, siden dere kanskje har 4-3, for jeg har jo lagt opp til 4-4-2 og har jo da Kane og Haaland på topp. Og det var jo det jo mange spisser som sikkert Simen skal argumentere litt for som om bein her. Jesus har 10 målpoeng, Tony har skårt masse, Mitrovic åpenbart. Så den jo, jeg har 4-4-2, da vet dere jo egentlig laget mitt, men Simon, hvordan har du, for du har 3 angripere, eller?
Jeg har 3 angripere, og så blir det litt sånn skjevt da, hvis man skulle satte på en taktikktavle, men Martinelli får en plass, som en, på en måte den breddeholderen min da, I den frontrekka, for å si på den måten. Kanskje litt I sympati med at det var veldig mange boblere, men jeg synes også han lett fortjener den plassen I et sånt type lag. Har på en måte fått virkelig gjennombruddet, har vært blant de beste. Jeg skal innrømme at jeg ikke vurderte Saka altså, helt på årets lag til nå, men burde kanskje vært der. Braut jo på en måte veldig åpenbar. Så da det på en måte bare en plass igjen, og da har
jeg valgt... Jeg synes han bidrar litt lite i spillet.
Ja, ikke sant? Det, de tingene der, og dårlig på huet, og...
Det, ja, jeg synes ikke det... Nei, det
holder ikke med 18 mål.
Nei, det litt enkle skåringer, altså.
Men jeg skal faktisk velge en... Den siste går faktisk til en spiller som... Hvor det føles litt som laget har vært relativt dårlig år, men når man ser på tabellen, så ligger det vel egentlig akkurat der man forventer, men en stor del av årsaken er jo nettopp han, og det er Ivan Toney, altså, som får min plass. Mm. Og det er mye med det at han er så mye mer enn en spiss, da. Han holder i ball, han faller ned, han lunter rundt i veldig gode posisjoner, han veldig fotballsmart hver gang jeg ser han er voldsom slegge, han gjør mye for det laget der, altså, kriger og står i oss, han får den plassen foran Almiron, Kane, Mitrovic, som kanskje de første jeg på en måte tenker på da, i de posisjonene der.
Ja, jeg må si jeg litt overrasket, Simon, over at det var at Bay Toney over Toney over Mitrovic faktisk fra de siden, så du har lagt hjertet til siden her og brukt hodet rett og slett.
Jeg prøver jo alltid det, vet du. Det er jo sånn jeg er bygd opp, men jeg synes det, fordi at han har, selv om han på en måte kanskje imponerte av mange flere tidligere, så føler jeg ikke det er noen perioder han har imponert meg mer enn i år. Voldsomt fleksibel, og det burde man kanskje visst og sett og sånne ting, men han er enda bedre enn det jeg trodde, og det har egentlig bare stadfestet videre i år, og jeg har satt den høyre opp på rangstigen sånn sett, så jeg har blitt veldig glad i den spilleren.
Ja. Skal vi prøve å lande det her da, Sondre, fordi forskjellene våre altså Simon, vi har De Bruyne begge to,
ja,
så den er klink. Vi har Martinelli begge to,
ja.
Vi har Haaland begge to, og vi har Kane begge to. Og vi har Kane begge to.
Nei, jeg er ikke Almiron.
Nei, men jeg er Almiron. Nei,
altså, da blir han med. Og har du Kane, Simen?
Nei.
Nei. Så jeg har da har vi Haaland felles, Almiron, De Bruyne, Martinelli. Da mangler vi tre plasser da, er det riktig? Det har vi mett oppsett.
Er det dyp og en indre løper, det, eller?
Ja, altså vi har forsvarstrekker. Vi har De Bruyne felles, vi har Almiron, Martinelli og Haaland.
Ja. Mangler vi to spotter, da?
Ja, vi er jo begge to, vi har to på Fafinha også, da.
Ja, det har dere hørt fort vekk. Da blir det det. Jeg skriver ned der mens dere snakker, skal vi se.
Ja, og da mangler vi en midtbanespot da, som det egentlig kanskje står mellom en Arsenal... Du var på McAllister, Simon.
Ja.
Franco, du hadde...
Og det, jeg skal innrømme at det er det valget jeg kanskje tror at det er mest...
Eller hvis du endrer formasjonen av Sondre, og kjører en slags 4-4-2. Så kan du velge en spiss også. Altså Palinja og De Bruyne sentralt på midten, Martinelli på en kant, Almiron på den andre, altså to spisser.
Ja, jeg synes jeg må si at jeg synes både Partey og Xhaka fortjener å være med på årets lag, så snakker vi så langt, altså.
Men det er hverken Egeland Simen som
har. Jeg hadde backa det også.
Så det står mellom Toney, Kane, Rodri, hvem er den siste du hadde, Simen? Nei, det er det, ikke det? Toney, Rodri, Kane, altså eventuelt en midtbane i Xhaka
Partey.
Ja. Ja. Palinja som anker og De Bruyne og Xhaka som indre løper, det hadde
gjort seg det.
Ja.
Skal vi gå for det da?
Ja, jeg kan stille meg bak Xhaka, men det her er opp for diskusjonen. Jeg vil liksom ikke veto den med en gang i en liksom, to mot en der, men hvis du har noen kraftige motargument for Partey eller
Nei, jeg er egentlig bare mer der at jeg synes det er synd at jeg ikke får plass til det selv, for jeg synes egentlig de fortjener det, men en hipsterplass synes jeg man skal få unne seg på et sånt type lag. Denne gangen ble det McAllister for min del, men jeg synes, som jeg sa da også...
Palinja også er litt hipster.
Ja, men den er jeg ganske overbevist om, altså. Den tror jeg du skal slite med to timer på pub for å motbevise meg.
Det blir verre hvis du sitter to timer på pub, altså. Det blir ikke noe bedre, da.
Nei, men der hadde du nok fått meg med på å bytte fra McAllister til Ødegård, det jeg på en måte sier, eller på Xhaka, for så vidt. Ja. Men det tror jeg jeg hadde slitt med å blitt enige med på Finja.
Nei, men da har vi landet det, da. Alisson, ja. Becker, Trippier, Saliba, Scher, Cancelo, Palinia, Anker, Indreløpere, De Bruyne, Xhaka, Martinelli, Haaland, Almiron.
Det fint lag, altså.
Ja, det står seg det, altså.
Ja.
Hæ? Ja, 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 ja. Kjør, kjør ut.
Nå kan PL bare komme.
Da kan PL bare komme. Gutta, takk for hederlig innsats og gode historier fra deres fridager uten PL. Gleder meg til å se dere på mandag, hvor vi faktisk skal spille inn en FPL-episode. Simen, adjø.
Adjø.
Sondre, Ramos.
Adjø.
Ciao, ciao. Ha det.
Ha det godt. Jimenez might go in alone. Good evening. Yeah.